kad mēs arī ierakstījām tajā vēstules virsrakstā, ka mežs nav biešu lauks, kuru var iestādīt, novākt un atkal no jauna stādīt, ka tas ir kaut kas daudz lielāks. Daudz svarīgāks atsevišķam cilvēkam.
Rakstniece Inese Zandere stāsta par vēstuli, ko inteliģences grupas vārdā nosūtījusi valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdētājai un ministru prezidentam, aicinot apsaimniekot Latvijas mežus, jo īpaši Latvijas valsts mežus ievērojot visas sabiedrības intereses, kas neaprobežojas tikai ar peļņas gūšanu. Vēstule tapusi bažījoties par meža ciršanas noteikumu projektu plānoto virzību valdībā. Tas parakstītāji lūdz nepieļaut atkārt toti virzīt likumu un noteikumu grozījumus, kas paredz cirst jaunākus mežus. Vienlaikus Zandere komentē, ka nav pret mežis strādi kopumā.
Un es sapratu, ka ir ļoti viegli cilvēkiem, kas nav iedzinājušies, radīt tādu iespaidu, ka, piemēram, šīs vēstules sūtītāji vēlas Latviju padarīt par kaut kādu pilnīgu rezervātu, kurā vispār neko nevar darīt, un kurā tiek mežam ļauts augt tikai dabiskā veidā, un vispār cilvēki ietekme mežā tiek noliegt. Un man ir jāpasaka skaidru gaišu, ka tā nu, ir pilnīgi demagoģija, nav runa ne par kādiem ortisalas rezervātiem, neko tam līdzīgu. Tāpat šajā vēstulē nekur, nevienā vietā nav sacīts, ka Latvijā nevajadzētu cirst mežu, būvēt koka ēkas, gatavot koka lietas, ražot finieri vai kā tam līdzīgi. Visa tā vēstules sāls ir par līdzsvaru, par sabalansētību starp valsts un iedzīvotāju ekonomiskajām interesēm, kas nozīmē, ka no mežā var un vajag gūt peļņu, starp dabas daudzveidības principu, saglabāšanas principu, uzturēšanas principu, kas man šķiet ļoti svarīgs.
Ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturs Ķerus skaidro, ka Zemkopības ministrijā aizvadītajā gadā dabas aizstāvjiem un noteikumu izstrādātājiem neizdevās panākt nekādus kompromisus par noteikumu projektu tam speciāli izveidotajā darba grupā. Rezultātā tas virzīts izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē janvāra sākumā.
Nekādi kompromisi arī tur netika panākti un netika pat mēģināts panākt. Nu, mēs norādījām uz acīm redzamām pretrunām, bet nu, tā nostāja bija apmēram, nu, jums ir viens viedoklis, viņiem ir otrs, nu, mēs vairs neko tagad, lai tas paliek valdības ziņā. Un pats pirmais obligātais solis, lai būtu veikts ietekmes izvērtējums objektīvs, jo šobrīd to ietekmi ir vērtējis tas pats Dagns Dubrovskis, kas ir rēķinājis ekonomisko pamatojumu, tad tie nav nekādi ekoloģijas, bioloģijas speciālisti, kas būtu rēķinājuši gaidāmo ietekmu uz vidi. Otrais, kas varētu būt būtisks piesardzības pasākums, kas pieļauj likt mums būt pielaidīgākiem, ir neattiecināt šos grozījumus uz valsts mežiem, un tālākais nu, jau ir tehniski tur par tiem ekoloģiskiem kokiem un visu citu, nu tur būtu pēc tā pilnīgā izvērtējuma jāskatās, kuri tad ir tie kompensējošie pasākumi, jo ja Latvijā mēs nelikt uzsvaru skailcirtēm, tad tas būtu pavisam cita rakstura jautājums, tad mēs tiešām varētu dot daudz lielāku brīvību meža īpašniekiem skatīties, kurus kokus viņiem kurā brīdī vajag un kā viņi savu mežu apsaimnieko.
Latvijas valsts meža pārstāvis Tomas Skotovičs atbild, ka virzītie grozījumi uz valsts uzņēmumu neattiekšoties. Turklāt mežos vecas un pāraugušas koksnes uzkrājums esot vairāk nekā 10 gadu koksnes piegādes apjomā, un ik gadu tas pieaugot vairāk nekā tiek nocirsts.
Tīri no uzņēmuma viedokļa Latvijas valsts mežus šie grozījumi nekādā veidā neietekmē, tāpēc, ka Latvijas valsts mežos maksimālo koku ciršanas apjomu nosaka ministru kabinets ar atsevišķu likumdošanas aktu. Katriem 5 gadiem.
Ir kaut kas, kas šajos grozījumos ir svarīgi valsts mežiem? Kāpēc, nu, teiksim, no valsts mežu viedokļa svarīgi, lai viņus pieņem?
Es nevaru iedomāties, kā es jau teicu sākumā, neviena lieta, kas varētu šeit attiekties specifiski uz valsts mežiem vai būt tādā veidā nepieciešama valsts mežiem. Manuprāt, pielīdzināšana Igaunijai šajā gadījumā veicinās kopējo Latvijas valsts konkurētspēju starptautiskos tirgos. Un otra lieta, neapšaubāmi veicinās produktīvāku audžu izveidi, tāpēc, ka mums ir jāatcerās, ka te nav runa tikai par ciršanas noteikumiem, ka viņi iet komplektā arī ar meža atjaunošanu, kas notiks ar kvalitatīvākiem stādiem. Un tātad rezultātā izveidosies kvalitatīvākas audzes, kas ātrāk, straujāk augs un vairāk piesaistīs ogliskābo gāzi.
Tikmēr Ķerus un Zandere joprojām norāda, ka tomēr neizprot noteikumu virzītāju argumentus un kategorisko pieeju, ka tie jātiecina arī uz valsts mežiem.
Argumenti tam ir divi galvenie. Viens ir ka valsts mežos tiek noteikts maksimāli pieļaujamais ciršanas apjoms ar ministru kabineta rīkojumu, un tā tad viss būs kārtībā. Otrs ir viens likums, viena taisnība visiem. Mēs nevaram izvirzīt dažādas prasības dažādiem meža īpašniekiem, pat tad, ja viens no īpašniekiem ir valsts. Un redziet, jau šajā ir viena no tām daudzajām būtiskajām pretrunām. Tāpēc, ka no vienas puses tiek teikts, mēs valstī nevaram izvirzīt īpašas prasības, bet problēmas nevar būt, tāpēc, ka valstī ir īpašas prasības. Bet valsts mežos, kuras ir publiski meži, līdz ar to arī sabiedrībai vajadzētu būt lielākai teikšanai, protams, vajadzētu būt īpašām prasībām.
Ja visu laiku mums reklāmas materiālos meža saimnieciskā puse mums apgalvo, ka viss ir kārtībā, ka viss tiek darīts tā kā vajag, ja? Šī cērtamo koku pieejamības paplašanāšana liek domāt, ka nav viss kārtībā, jo ja jau pietiktu, ko cirst, tad nebūtu arī nekādas vajadzības palielināt šīs iespējas tikt pie tās ciršanas.
Savukārt Latvijas kokrūpniecības federācijas izpildu direktors Kristaps Klauss iebilda apgalvojumam par kompromisu trūkumu, jo noteikumi esot būtiski mainījušies no versijas, kas virzīti iepriekš.
Un faktiski visas izmaiņas tomēr ir bijušas vērstas, lai kaut kādā mērā kompensētu dabai. Redziet, vides aizstāvjiem vislabākais ir līteris rezervāta režīms. Tādēļ mūsu izpratnē šī normatīva akts no meža ekonomiskās loģikas viedokļa nav ne tuvu ideāls. Viņš ir daudz labāks nekā šobrīd esošie normatīvi akti, un mēs ļoti ceram, ka ministra kabinetā viņi arī tiks apstiprināti.
Iepriekš pieminēto vēstuli parakstījuši Māris Sirmais, Pēteris Vasks, Dainis Īvāns, Ieva Akurātere, aktieri Guna Zariņa un Kaspars Znotiņš, kinorežisori Brāļa Ābeles, Laila Pakalniņa, Juris Kursietis un citas sabiedrībā pazīstamas personas, kā arī vairāku dabas organizāciju pārstāvi. Esošo grozījumu virzībai iebilst arī vides ministrija.
Jo tad, kad arī mēs palaidām šo biotapkartēšanas projektu, zemkopības ministrija ļoti uzsvēra, ka šai laikā mēs nevaram veidot nekādas īpaši aizsargājumās biotopu teritorijas klāt tieši biotopiem, un kad jāsagaida kartēšanas rezultāts, bet jāpašā laikā viņi nav konsekventi pa saviem lēmumiem, ka tiek virzīti būtiski grozījumi, kas ietekmē, teiksim, arī ciršanu, kas ietekmēs koku vecumu. Ja mēs kaut ko ievērojam, tad mēs sagaidām arī, ka otra puse nevirs kardināls grozījums.
Vides ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktora Daiga Vilkaste turpina, ka arī ministrija joprojām uztur iebildumus zemkopības ministrijas virzītiem noteikumiem, un valsts sekretāru sanāksmēs tos nav izdevies saskaņot.
Visā šajā laikā mēs kompromisu neesam panākuši, ja mūsu ieteikumi nav ņemti vērā. Pieņemsim gan par ekoloģisko koku skaitu, kad viņaprāt tas ir kompromiss, ja mainījās no 5 kokiem uz 8, tad tas, ko prasījām mēs un nevalstiskās organizācijas, bija 30. Nu, kā to nevar uzskatīt par kompromisu. Gan arī, ko pēdējā laikā, ko jau es teicu, valsts sektors sanāksmē, bet šos noteikumus grozības neatiecināt uz valsts mežiem, nekas no tā nav ņemts vērā un noteikumi, kādu viņi ir, tiek virzīti tālāk uz priekšu.
Valsts sekretāra sanāksmē grozījumus noteikumu par koku ciršanu mežā izskatīja 9. janvārī, kas bija jau otrā reize. Pirms šīs sanāksmes mežkopja atklātajā vēstulē aicināja domāt par ilgtspējīgu un gudru saimniekošanu Latvijas mežos. Savukārt vides organizācijas norādīja, ka piedāvātie grozījumi nav pieļaujami. Papildus valsts sekretāra sanāksmes sēdēs jautājumu vairs nav plānots izskatīt, tāpēc gala lēmumu būs jāpieņem valdībai. Sinti Ambot, Latvijas radio.